สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Trucker's Tale with Wisdom and True Stories from 60 Years on the Road เป็นบันทึกความทรงจำเชิงอาชีวประวัติของเอ็ดมิลเลอร์ที่เล่าชีวิตบนถนนตลอดหลาย10ปีในอาชีพคนขับรถบรรทุกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสร้างโครงเรื่องแบบนวนิยายแต่ใช้ชุดเรื่องสั้นและเหตุการณ์จริงมาร้อยเรียงเป็นภาพรวมของโลกการขนส่งทางถนนตั้งแต่การโตมาในครอบครัวคนขับรถบรรทุกการเรียนรู้ทักษะตั้งแต่วัยเด็กประสบการณ์ในเวียดนามไปจนถึงงานบริหารและเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรมขนส่งเนื้อหาผสมทั้งอารมณ์ขันความเหน็ดเหนื่อยความโดดเดี่ยวมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองเห็นชีวิตคนขับรถบรรทุกในฐานะงานที่มีทั้งทักษะวินัยและจริยธรรมไม่ใช่เพียงการขับรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวัฒนธรรมแรงงานAmerican Road Life และประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมขนส่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตคนขับรถบรรทุกถูกเล่าผ่านประสบการณ์จริงๆมากกว่าการแต่งเติมแกนหลักของหนังสือคือการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนตลอด60ปีบนท้องถนนซึ่งทำให้โทนของงานมีความเป็นบันทึกส่วนตัวมากกว่างานวรรณกรรมที่พยายามสร้างฉากดราม่าอย่างประดิษฐ์หนังสือจึงให้ความสำคัญกับความจริงของชีวิตประจำวันเช่นการรอคิวการทำงานกับผู้คนหลายฝ่ายและการเผชิญสถานะการคาดไม่ถึงในเส้นทางไกลจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาชีพคนขับรถบรรทุกคือระบบงานที่ต้องพึ่งพาความรับผิดชอบสูงไม่ใช่งานเดี่ยวแบบโรแมนติกตามภาพจำทั่วไปการที่ผู้เขียนย้ำว่าเรื่องต่างๆมาจากประสบการณ์ของตนหรือของคนขับที่รู้จักยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะแมมวาที่มีรากจากความทรงจำจริงแม้รายละเอียดบางตอนจะถูกเล่าด้วยเสียงชวนหัวและเล่าแบบปากเปล่าแต่ก็ยังสะท้อนโลกการทำงานที่จับต้องได้และมีน้ำหนักทางสังคมประเด็น2โครงสร้างแบบเรื่องสั้นทำให้หนังสืออ่านแยกตอนหรืออ่านต่อเนื่องได้หนังสือไม่ได้เดินเรื่องด้วยเส้นเรื่องเดียวที่ต้องอ่านตามลำดับอย่างเคร่งครัดแต่ใช้ลักษณะเป็นตอนสั้นๆที่แต่ละตอนมีเหตุการณ์หรือข้อสังเกตของตัวเองวิธีนี้ทำให้หนังสือเข้ากับธรรมชาติของความทรงจำซึ่งมักไม่ไหลเป็นเส้นตรงแต่ปรากฏเป็นภาพเหตุการณ์ที่เด่นชัดทีละเรื่องโครงสร้างแบบนี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้อ่านหลายคนรู้สึกว่าอ่านได้เหมือนเปิดดูสมุดบันทึกชีวิตของคนขับรถบรรทุกมากกว่าการติดตามพล็อตซับซ้อนข้อดีคือผู้อ่านสามารถอ่านทีละตอนในเวลาสั้นแล้วกลับมาอ่านต่อเมื่อพร้อมหรืออ่านรวดเดียวเพื่อเห็นพัฒนาการของชีวิตและอาชีพโดยรวมอย่างไรก็ตามโครงสร้างเช่นนี้ก็ทำให้หนังสือไม่เน้นการไต่ระดับอารมณ์แบบงานเล่าเรื่องเข้มข้นผู้ที่คาดหวังดราม่าหนักหรือข้อถกเถียงต่อเนื่องอาจรู้สึกว่าจังหวะค่อนข้างกระจายแต่ในทางกลับกันนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับหัวข้อของหนังสือเพราะชีวิตบนถนนจริงๆก็มักถูกแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงของงานเหตุการณ์และการพบเจอผู้คนประเด็น3ภาพของอเมริกาบนถนนใหญ่และภูมิทัศน์ที่คนขับรถเท่านั้นได้เห็นหนึ่งในประเด็นเด่นของหนังสือคือการยกให้การขับรถบรรทุกเป็นช่องทางในการมองเห็นภูมิประเทศของอเมริกาในมุมที่ต่างจากคนทั่วไปผู้เขียนเน้นภาพทางไกลเช่นทางเขาในยามเช้าน้ำค้างแข็งบนสวนผลไม้และทิวทัศน์ตามเส้นทางที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่มากกว่าการประดับความงามเพราะชี้ว่าชีวิตคนขับรถบรรทุกผูกกับจังหวะธรรมชาติและภูมิศาสตร์ของประเทศโดยตรงการเดินทางระยะไกลทำให้คนขับรับรู้ทั้งความงดงามและความลำบากของพื้นที่จริงตั้งแต่สภาพอากาศถนนคดเคี้ยวไปจนถึงเวลาทำงานที่ยาวนานการมองเห็นอเมริกาแบบนี้มีในสำคัญทางวัฒนธรรมเพราะหนังสือเสนอว่าผู้ขนส่งคือแรงงานที่ทำให้ประเทศเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินในแบบที่ผู้โดยสารทั่วไปไม่ค่อยเห็นแง่มุมนี้ทำให้หนังสือมีทั้งความเป็นเมมวาร์และความบันทึกภูมิทัศน์ของชนชั้นแรงงานในสหรัฐประเด็น4อารมณ์ขันความโดดเดี่ยวและการเอาตัวรอดคือหัวใจของชีวิตบนถนนแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยเรื่องขบขันแต่ความขำไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างสีสันเท่านั้นมันเป็นกลไกหนึ่งในการรับมือกับความเหนื่อยความเหงาและแรงกดดันจากงานขนส่งระยะไกลผู้เขียนเล่าทั้งเหตุการณ์หน้าหัวเราะเรื่องชวนหงุดหงิดและช่วงเวลาที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นในสถานะการยากลำบากความหลากหลายนี้ทำให้ภาพคนขับรถบรรทุกมีมิติไม่ได้เป็นแค่คนเล่าเรื่องตลกแต่เป็นแรงงานที่ต้องใช้ไหวพริบความอดทนและการตัดสินใจเร็วหนังสือยังสะท้อนข้อเท็จจริงของยุคก่อนระบบนำทางสมัยใหม่เมื่อคนขับต้องอาศัยความจำประสบการณ์และการอ่านสภาพถนนมากกว่าพึ่ง GPS ประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่า ทำไมความรู้แบบภาคสนามจึงมีค่ามากในอาชีพนี้อีกทั้งยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความโดดเดี่ยวของงานไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าเสมอไปแต่เป็นพื้นที่ที่คนขับต้องสร้างวินัยและอารมณ์ขันขึ้นมาใช้กับตัวเองประเด็นสุดท้ายหนังสือย้ำจริยธรรมแรงงานการช่วยเหลือและคุณค่าของความรับผิดชอบนอกเหนือจากเรื่องเล่าบันเทิงหนังสือยังมีแกนความคิดเรื่องเกียรติการรับใช้และความมีน้ำใจต่อผู้อื่นผู้เขียนและบทวิจารณ์หลายแหล่งชี้ตรงกันว่ามีสายทานของความซื่อสัตย์ส่วนตัวและการทำความดีแทรกอยู่ตลอดเรื่องสิ่งนี้ทำให้เมมวาเล่มนี้ไม่ได้เล่าแค่ความสำเร็จส่วนบุคคลแต่สะท้อนมาตรฐานทางศีลธรรมของคนทำงานบนถนนเช่นการช่วยคนที่เดือดร้อนการทำงานให้จบอย่างมืออาชีพและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระบบเศรษฐกิจจริงการพูดถึงการเสื่อมถอยของค่านิยมบางอย่างในสังคมร่วมสมัยยังทำให้หนังสือมีมิติวิพากษ์อย่างสุภาพไม่ได้สั่งสอนตรงๆแต่ชวนให้เปรียบเทียบระหว่างวิธีทำงานในอดีตกับปัจจุบันสำหรับผู้อ่านนี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าชุดเรื่องขำขำเพราะมันชี้ว่าความน่าเชื่อถือและน้ำใจคือทุนสำคัญของอาชีพที่ต้องพึ่งพากันตลอดเวลาโดยสรุป Trucker's Tale เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมมวาของคนทำงานจริงๆประวัติศาสตร์การขนส่งวัฒนธรรมคนขับรถบรรทุกและเรื่องเล่าอเมริกันชนชั้นแรงงานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และมุมมองเพราะช่วยให้เข้าใจว่าการขับรถบรรทุกระยะไกลเกี่ยวข้องกับทักษะความอดทนการอ่านสถานการณ์และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างไรในเชิงปัญญามันเปิดพื้นที่ให้มองอาชีพที่มักถูกมองข้ามในฐานะกลไกสำคัญของประเทศไม่ใช่งานหลังพวงมาลัยแบบเรียบง่ายจุดที่ทำให้หนังสือเด่นกว่างานแนวใกล้เคียงคือความเป็นกันเองของเสียงเล่าเรื่องสั้นที่อ่านแยกได้และการผสมระหว่างอารมณ์ขันกับบันทึกชีวิตจริงอย่างไม่ฝืนจังหวะแม้จะไม่ใช่หนังสือที่เน้นการวางโครงสร้างเข้มข้นหรือการวิเคราะห์เชิงลึกแบบวิชาการแต่ก็มีคุณค่าในฐานะภาพสะท้อนของโลกการทำงานที่มีทั้งความงดงามความเหนื่อยและศักดิ์ศรีของผู้คนที่ทำให้ถนนอเมริกาไม่เคยเงียบหากคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดมิลเลอร์